الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا اليوم عن موضوع من الموضوعات المهمة التي نحتاج جميعا إلى مدارستها ومذاكرتها والعناية بها، ألا وهو تزكية النفس. وتزكية النفس أساس فلاح العبد وسعادته في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمة الكبيرة، الشمس والقمر والليل والنهار والنفس، أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات أن من زكى نفسه فقد أفلح، ومن دس نفسه فقد خاب وخسر. ومعنى دساها أي حقرها وصغرها، وذلك بأن يكون غمسها في الحقارات والرذائل والخسائس. وأما الذي زكى نفسه بأن رفعها ونهض بها إلى الفضائل والخيرات فإنه من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. والتزكية أصلها في اللغة عائد إلى أمرين: النماء والطهارة. أصلها في اللغة عائد إلى أمرين: النماء والطهارة. وحقيقة التزكية المأمور بها شرعا تتناول أمرين: تتناول النماء، تنمية الأعمال الصالحات والطاعات الفاضلات والأخلاق الكاملات، تنميتها في النفس، والطهارة تطهير النفس من الرذائل والأمور السيئة والأعمال الرديئة بالبعد عنها واجتنابها. ولهذا التزكية في حقيقتها تخلية وتحلية: تخلية للنفس من كل رذيل وحقير وسيء، وتحلية لها بكل فاضل وجميل وطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah bagi beliau dan para sahabat beliau seluruhnya. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini insyaallah tentang suatu pembahasan yang penting, yang setiap kita butuh untuk mempelajari pembahasan ini, butuh untuk memberi perhatian yang besar terhadap pembahasan ini. Pembahasan ini adalah masalah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dalam Al-Qur'an tentang pentingnya pensucian jiwa dalam surat Wasyamsi wadhuhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha. Sampai akhirnya Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. Dan demi jiwa dan apa yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap jiwa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa tersebut. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh telah merugi orang yang telah merendahkan jiwanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai pada firman-Nya wa nafsi wa qad aflaha man zakkaha, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang sangat agung, yang sangat besar, seperti syams, matahari, kemudian bulan, kemudian malam dan seterusnya, hingga akhirnya di akhir ayat Allah mengatakan qad aflaha man zakkah, Allah bersumpah dengan jiwa, kemudian Allah mengatakan sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwa tersebut dan sungguh merugi orang yang telah merendahkan jiwanya. Dan saya tadi menjelaskan makna dassaha, yaitu das yaitu haqqaraha, merendahkan jiwanya, mengecilkan jiwanya, ya, dengan menjerumuskan jiwanya pada perkara-perkara yang terhina, perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang menjijikkan, ya. Adapun zakkaha, mensucikan jiwa, yaitu dengan mengangkat jiwanya dengan melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya tazkiyah, pensucian, asalnya dalam bahasa Arab kembali kepada dua perkara. Yang pertama kepada an-nama, yaitu perkembangan, dan yang kedua adalah taharah, suci. Maksudnya an-nama yaitu apa? Namanya tazkiyatun nufus, pengembangan jiwa, artinya mengembangkan jiwa untuk melakukan hal-hal yang merupakan amalan-amalan soleh, mengembangkan amalan-amalan solehnya. Dia memiliki amalan soleh yang dilakukan oleh jiwa, dikembangkan, diperbanyak. Demikian juga akhlak-akhlak yang mulia. Kalau sebuah jiwa memiliki akhlak yang mulia, dia kembangkan, dia tingkatkan akhlak mulianya. Demikian juga makna tazkiyah kembali kepada toharah, pensucian. Artinya apa? Mensucikan jiwanya dari perkara-perkara yang buruk, dari perkara-perkara yang rendah, dari akhlak yang buruk, dari amal-amal yang buruk. Oleh karena itu tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa itu merupakan takhliyah dan tahliyah. Apa itu takhliyah? Takhliyah itu pembersihan. Pembersihan jiwa dari hal-hal yang buruk, dari akhlak yang buruk, dari sikap-sikap yang buruk, dari adab-adab yang jelek, ya. Itu adalah takhliyah. Dan kemudian tahliyah itu menghiasi jiwa tersebut dengan amal saleh, dengan akhlak yang mulia, ya, dengan perkara-perkara yang bisa mengangkat jiwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
كون التزكية للنفس يكون بفعل الأعمال الفاضلة يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى فيما نسمع في صلاة الجمعة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فالصلاة والذكر عموما والطاعات كلها تزكية للنفس فالمرء بصلاته بذكره لربه الصيام عموم الطاعات كلها تزكية للنفس وكون تجنب الآثام والمحرمات أيضا داخل في باب التزكية مما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فغض البصر وحفظ الفرج والابتعاد عن النظر المحرم والفاحشة هذا كله داخل في باب تزكية النفس فكذلك أيضا البعد عن المحرمات الأخرى الإنسان يزكي نفسه بالبعد عن السرقة يزكي نفسه بالبعد عن الغش يزكي نفسه بالبعد عن الخمور يزكي نفسه بالبعد عن تناول الحرام كل ذلك اجتنابه داخل في باب تزكية النفس فعلم بذلك أن تزكية النفس يتناول الجانبين جانب النماء تنمية الخير والأعمال الفاضلات في النفس وأيضا جانب الطهارة بتنزيه النفس وتطهيرها من كل عمل رديء أو كل فعل سيء.
Tazkiyatun nafas, ya, bisa diperoleh dengan mengerjakan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang mulia. Dan hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita dengar tatkala salat Jumat, karena seorang khatib disunahkan setiap salat Jumat membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang telah bersuci, kemudian menyebut nama Rabbnya, kemudian sholat. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan tentang sucinya seseorang, sucinya jiwa seseorang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah salat. Oleh karena itu, salat dan zikir secara umum, zikir apapun, merupakan salah satu bentuk dari pensucian jiwa. Demikian juga ketaatan-ketaatan yang lain secara umum. Seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk usaha untuk mensucikan jiwa. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi kita jelaskan bahwasanya tazkiyatun nafas juga kembali kepada makna thaharah, yaitu pensucian. Seorang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga merupakan bentuk dari tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, ya, "Yaghuddu min absarihim," agar hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Kemudian mereka menjaga kemuluan-kemuluan mereka. "Dzalika azka lahum," kata Allah, itu lebih suci bagi mereka. Jadi sikap mereka yang menundukkan pandangan dan menjaga kemuluan mereka itu merupakan bentuk tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kemudian Allah berkata, "Innallaha khabirum bima yasna'un," sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Demikian juga, kalau menjauhkan diri dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan tazkiyatun nafs, maka seluruh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang lebih dari itu, tentunya juga merupakan pensucian jiwa. Oleh karena itu, seorang bisa mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya dari menjauhkan dirinya dari sikap mencuri atau misalnya minuman-minuman keras dan seluruh perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang menjauhkan dirinya dari perbuatan tersebut, maka sungguhnya pada hakikatnya dia sedang mensucikan dirinya. Dari sini kita tahu bahwasanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, yaitu mencakup dua sisi. Sisi pertama yaitu pensucian dari sisi toharah, yang maknanya toharah yaitu mensucikan jiwa dari perkara-perkara yang hina, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi yang kedua adalah pengembangan, yaitu pengembangan jiwa, ya, penanaman jiwa dengan perkara-perkara yang mulia yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti amalan-amalan soleh dan sebagainya.
Wa tazkiyatu an-nafs ثوابها الجنة، فالجنة يدخلها أهل النفوس الزاكية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن جاهد نفسه في هذه الحياة الدنيا بتنمية الخيرات فيها وتنقيتها وتطهيرها من الأعمال السيئات، نال على ذلك ثمرة عظيمة، ألا وهي الفوز بجنات النعيم. ولنقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى، أي هذا الثواب العظيم الذي هو دخول الجنة هو جزاء من تزكى، أي من زكى نفسه بفعل الصالحات واجتناب الأمور السيئة والأعمال الرذيلات.
Pensucian jiwa, tazkiyatun nafs, ya, ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang mensucikan jiwanya adalah surga. Ya. Maka surga hanyalah dimasuki oleh orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mensucikan hati mereka, yang telah mensucikan jiwa mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan tidak bermanfaat anak-anak. Tidak ada yang bisa bantu. Harta tidak membantu, anak-anak juga tidak membantu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu Allah dalam keadaan hatinya bersih, dalam hatinya telah suci. Oleh karena itu, barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya, untuk mensucikan jiwanya di dunia ini dengan beramal yang soleh, berusaha mengembangkan jiwanya, mensucikan jiwanya dengan banyak beramal soleh, dan bersihkan jiwanya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang buruk, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula." Dan barang siapa yang melakukan amalan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan telah mengamalkan amalan-amalan yang soleh, maka bagi mereka kedudukan yang sangat tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Allah siapkan bagi mereka surga-surga, surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal dalam surga tersebut, wa dhalika jazaa'u man tazakka, dan itu adalah balasan bagi orang yang suci, yaitu orang yang telah mensucikan jiwanya, orang yang telah bersusah payah di dunia ini untuk beramal soleh dan berusaha payah di dunia ini untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Thumma inna man tazakka, man zakka nafsahu rabiha thawab hadhihi at-tazkiyah fa huwa ar-rabih, wa kadhalika man dassa nafsahu khasir wa khab. ولهذا ينبغي أن يعلم المسلم أن تزكية النفس ربحها عظيم ينالها من زكى نفسه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، مثل قوله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فالله غني عن العباد، من تزكى من العباد فتزكيته لنفسه، ومن أساء فإساءته على نفسه، إن تزكى فهو رابح، وإن لم يتزكى وسلك خلاف هذا الطريق هو الخاسر.
Oleh karena itu barang siapa yang suci jiwanya dan telah mensucikan jiwanya, maka dia akan mendapatkan keuntungan dengan memperoleh pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dassa nafsahu, yang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, menjerumuskan jiwanya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan merugi. Nah, dialah yang akan merugi dan tidak akan peroleh apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi telah tahu bahwasanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, ya, keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang mensucikan jiwa sangatlah besar. Janji yang Allah berikan kepada orang yang mensucikan jiwanya maka sangatlah besar. Itu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mensucikan dirinya, kembalinya kepada dirinya sendiri. Wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mensucikan dirinya, maka itu akan kembali kepada dirinya sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hamba-hamba. Allah tidak butuh dengan ibadah seorang. Seorang ingin beruntung, ingin peroleh janji Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri yang berusaha. Ingin beruntung, berusaha. Ingin mendapatkan janji Allah, dia sendiri berusaha. Segala usaha yang dia lakukan sama sekali tidak dibutuhkan oleh Allah, tapi kembali kepada dirinya sendiri. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Barang siapa yang berusaha mendapat petunjuk, maka keuntungannya kembali kepada dirinya. Hidayah itu kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang menyesatkan dirinya, maka itu juga kecelakaannya akan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu barang siapa yang mensucikan jiwanya, maka keuntungannya akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat buruk pada jiwanya, dengan merendahkan jiwanya, dengan menjerumuskan jiwanya ke dalam syahwat, ke dalam nafsu, ke dalam hal-hal yang rendah, yang terhinakan, maka dia sesungguhnya telah merugikan dirinya sendiri.
Ba'da hadhihi al-muqaddimah adhkuru ba'd al-qawa'id al-muhimmah al-'azimah في هذا الباب. فأقول أولا، زكاء الإنسان بيد الله، ولا يمكن لأحد أن يتزكى إلا إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ووفقه لذلك. ولهذا قال الله سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالأمر أولا وآخرا بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا نستفيد منه أن كل من أراد لنفسه الزكاة عليه أن يقبل على الله صادقا يسأله ويلح عليه طالبا منه ذلك. ومن الدعوات العظيمة في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهي دعوة عظيمة مباركة في هذا الموضع وفي هذا الباب العظيم.
Setelah tadi mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh tentang berkaitan tentang tazkiyatun nufus, ya, maka Syekh ingin menyampaikan beberapa kaidah-kaidah yang penting yang berkaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya menjelaskan, ya, kaidah yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya sucinya jiwa seorang itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seorang akan menjadi suci hatinya, suci jiwanya kecuali karena semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah muliakan seorang hamba, maka Allah akan sucikan jiwanya. Namun jika Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin dia bisa mensucikan jiwanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin walakinallahu yuzakki man yasha." Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian dan kasih sayang Allah kepada kalian, maka tidak seorang pun dari kalian yang akan suci. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Kalau begitu kita yakin dan kita mengambil faedah dari ayat ini, bahwasanya barang siapa yang ingin mendapatkan kesucian jiwa, ingin membersihkan jiwanya, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merengek-merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan penuh pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwanya. Barang siapa yang sadar bahwa jiwanya kotor, jiwanya rusak, maka hendaknya dia menangis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mensucikan jiwanya. Dan di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan permohonan kita kepada Allah agar mensucikan jiwa kita, itu sebuah doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah SAW pernah berdoa dengan doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, ya, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku, sungguhnya Engkau adalah zat yang paling zat yang terbaik yang bisa mensucikan jiwaku. Ya. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tatkala kita ingin agar jiwa kita suci, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
وهذا الدعاء العظيم المبارك فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في النفس بما أراد من إعطائها التقوى ومن التزكية لها من العيوب والآثام. فالعبد في كل لحظة من لحظات حياته مفتقر إلى ربه، إلى هداية يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه، وحركات يحركه بها في طاعته. وقد كان عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محابه. فمن هداه وأصلحه فاز ونجا، ونعم وكل صلاح يناله العبد فمن هداه وصلاحه وأسباب نجاته بيده سبحانه وتعالى، وهو المالك له ولها، المتصرف بما يشاء، ليس له من أمره شيء. نعم.
Syekh menjelaskan akan pentingnya doa ini, ya. Doa ini menjelaskan tatkala kita berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur tentang jiwa, ya. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan berikan ketakwaan pada suatu jiwa. Dan Allah yang mengatur semuanya tentang pensucian jiwa. Allah yang membuat jiwa itu suci dari perkara-perkara yang aib, yang buruk. Dan demikian juga Allah yang telah mensucikan jiwa-jiwa dari dosa-dosa. Oleh karena itu, doa ini menunjukkan bahwasanya setiap hamba harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik, dalam setiap saat, senantiasa merasakan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwa senantiasa butuh dengan hidayah. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dalam hati kita. Jikalau Allah tidak menghendaki hidayah dalam hati kita, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Dan kita butuh juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menggerakkan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jika kita perhatikan seluruh doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya adalah permintaan kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada beliau dan agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan beliau dan agar Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan kita dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
الامر الثاني في من القواعد في هذا الباب ان تزكية النفس لا تكون الا بنهج الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على طريقته، فكل طريقة يدعى أنها تزكي النفوس غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي طريقة غير صحيحة. بل كيف يرام الوصول إلى التزكية والقبول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن، ولهذا من أتى بطرائق وأعمال يدعي أنها تزكي النفوس لم تأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون مقبولة بل ترد عليه مهما ظنها حسنة جميلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكثيرا ما يحدث أصحاب الأهواء والبدع في هذا الباب طرائق يزعمون أنها تزكي النفوس، فيأتون بأذكار محدثة أو أيضا خلوات مبتدعة أو أعمال منكرة، وكلها يزعمون أنها تزكي النفوس. والحق أن تزكية النفس لا تكون إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد هدى للتي هي أقوم ودعا إلى كل خير وحذر من كل شر، فمن جاء بطريقة يزعم أنها تزكي غير طريقته صلى الله عليه وسلم فقد أحدث في الدين ما ليس منه، ومن أحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه فعمله مردود عليه غير مقبول منه. ولا ينبغي أن يلتفت في هذا الباب إلى مجرد التأثير بكون هذه الطريقة مؤثرة أو ترقق أو مثلا تجلب للنفس الخشوع أو غير ذلك، لا يلتفت إلى ذلك، وإنما ينبغي أن تقاس الأمور بالشرع ويقال: هل هذا العمل عليه أثارة من علم؟ هل عليه دليل من السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا؟ فإن كان قائما على الدليل قبل، وإلا رد على صاحبه ولم يقبل منه.
Perkara yang kedua ya, kaidah yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu bahwasanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh tarekah, seluruh tarekat, seluruh jalan yang dipropagandakan bahwasanya bisa mengantarkan seorang kepada pensucian jiwa, namun tidak sesuai, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menempuh sesuai dengan jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tidak benar, ya. Dan tidak akan terperoleh, dan tidak akan diperoleh tazkiyatun nafs tersebut. Bagaimana kita mengharapkan ya bisa sampai kepada pensucian jiwa dan jiwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh jalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, ya, barang siapa yang membawa tarekat-tarekat, ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menyangka bahwasanya tarekat tersebut atau tarekat tersebut baik dan bisa mengantarkan kepada pensucian jiwa, maka semua itu tertolak. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan apa saja ya yang tidak pernah dicontohkan oleh kami, maka dia tertolak. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda: "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa mengadang-adakan suatu perkara yang baru dalam agama ini ya, maka akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, orang-orang ahlul ahwa ya, orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki tarekat-tarekat, mengikut hawa nafsu, mereka mengadang-adakan cara-cara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kata mereka, cara-cara baru tersebut bisa mensucikan jiwa. Seperti mereka membuat zikir-zikir yang baru, zikir-zikir khusus, kemudian khulwat-khulwat yang baru, ya, menyepi atau bertapa dan macam-macamnya, yang atau bahkan dengan amalan-amalan yang merupakan kemungkaran, yang kata mereka itu bisa mengantarkan kepada tazkiyatun nafs. Kita katakan tidak benar, karena tazkiyatun nafs, ya, hanya bisa diperoleh dengan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat sayang kepada kita. Oleh karena itu, segala kebaikan yang diketahui oleh Nabi SAW, apalagi berkaitan dengan pesucian jiwa, pasti sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Seluruh kebaikan, jangankan yang berkaitan dengan pesucian jiwa, kebaikan yang berkaitan dengan perkara yang lebih rendah daripada itu saja, sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Apalagi berkaitan dengan sucinya jiwa, pasti sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian juga seluruh perkara yang berbahaya dan mengkhawatirkan, semuanya sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, barang siapa yang mengaku-ngaku memiliki cara tersendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka amalannya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak bisa mengantarkan kepada pensucian jiwa. Kemudian Syekh mengingatkan, dalam masalah ini, jangan sampai kita hanya memandang, memperhatikan pada pengaruh suatu cara. Bisa jadi ada suatu cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian dilakukan. Sebagian orang mengatakan cara ini bagus, bisa melemahkan hati, bisa membuat orang khusyuk. Bukan itu patokan syariat. Kalau kita ingin melihat sesuatu itu sesuai dengan syariat atau tidak, kita timbang dengan dalil, timbang dengan sunnah Rasulullah SAW. Apakah cara ini? Ya, apakah cara ini ada dalilnya atau tidak? Apakah cara ini ada sunnahnya atau tidak? Ya, karena bisa jadi beberapa perkara yang mungkar bisa jadi melembutkan hati. Orang-orang yang dengar lagu-lagu, ya, dengan nyanyian-nyanyian, ya, sebagaimana orang-orang Kristen, bisa saja membuat hati mereka terenyuh, bisa membuat hati mereka tersendu. Tapi apakah itu diajarkan oleh Islam? Apakah itu ada sunnahnya dari Rasulullah SAW? Jadi yang menjadi patokan adalah dalil, ada dalil atau tidak. Kalau tidak ada, berarti bukan jalannya Nabi Muhammad SAW.
الأمر الثالث من القواعد المهمة في هذا الباب أن الواجب على العبد مهما اجتهد في الصالحات والمحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات، مهما اجتهد في ذلك عليه ألا يزكي نفسه، لا يدعي لنفسه أنها نفس زاكية وأنها نفس صالحة، بل الذي ينبغي عليه أن يكون دائما يرى نفسه مقصرا في حق الله. أما إذا دخل في باب العجب بالنفس ورؤيتك أن نفسه كملت وأنه تمم، فهذا من الخطأ الفادح في هذا الباب. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وذكر الله سبحانه وتعالى في أوصاف المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من الصالحات، وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يقبل منهم. هذا هو معنى الحديث، معنى الآية، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المفسر لها، حديث عائشة قالت: أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكن الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. فالمسلم يكون دائما يجاهد نفسه على الأعمال الزاكية الفاضلة الطيبة، لكن لا يزكي نفسه.
قاعدة yang ketiga yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan masalah tazkiyatun nafs. Syekh menjelaskan bahwasanya, ya, seorang hamba hendaknya berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa mensucikan jiwanya, memperbanyak amalan soleh dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, bagaimanapun usaha dia, semaksimal apapun usahanya, maka hendaknya dia tidak boleh sama sekali, tidak boleh sekali-sekali mendakwahkan, menyerukan bahwasanya dirinya sudah suci. Jangan sampai dia kemudian menganggap dirinya sudah sempurna, sudah suci. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, ya. Akan tetapi yang harus dia lakukan yaitu dia harus merasa dirinya kurang, sehingga senantiasa dia perbaiki dirinya. Karena seorang kalau sudah merasa dirinya hebat, merasa dirinya sudah suci, dia akan masuk dalam pintu ujub, ya. Merasa dirinya sudah sempurna, merasa jiwanya sudah hebat, ya. Kalau sudah masuk pintu ujub, maka seluruh amalannya akan sia-sia, akan terbuang, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kalian, ya, mentazkiyah diri kalian, menganggap diri kalian sudah hebat, menganggap diri kalian sudah suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Sungguhnya Allah yang lebih mengetahui mana yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin yang sempurna, al-mukminun kummal, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di antara sifat orang-orang kaum mukminin yang sempurna iman mereka? Walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka telah mengamalkan apa yang telah mereka amalkan, baik amalan soleh, baik sodakoh, baik sholat dan yang lainnya. Wa qulubuhum wajilatun. Namun hati-hati mereka merasa khawatir, merasa takut. Tatkala Aisyah mendengar ayat ini, ya, bahwa orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan dan hati-hati mereka dalam keadaan takut, Aisyah menyangka bahwasanya yaitu orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini berkaitan dengan orang yang telah berzina, orang yang telah mencuri, kemudian takut azab Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Rasulullah? "Ya, la ya ibnata Siddiq. Bukan begitu wahai Aisyah radhiyallahu anha. Sungguhnya yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang dia sholat, kemudian dia puasa, kemudian dia bersedekah, kemudian hatinya masih terus takut. Jangan-jangan Allah tidak menerima amal ibadah dia." Oleh karena itu jangan sampai seorang tatkala sudah banyak beramal soleh dan menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, kemudian dia merasa dirinya sudah suci dan merasa sudah sempurna, sehingga terjebaklah dia dalam penyakit ujub.
Al-Qa'idah al-Rabi'ah fi hadzal bab anna tazkiyat an-nafs takun bi at-tazkiyah fi adh-dhahir wal-batin في ظاهر الإنسان وباطنه، لا تكون في الظاهر وحده دون الباطن، ولا تكون أيضا في الباطن وحده دون الظاهر، بل التزكية تكون للظاهر والباطن معا. ولهذا مر معنا أن الصلاة ركوعها وسجودها، الصيام، غير الصدقة، الصدقة المفروضة تسمى زكاة، تسمى زكاة في القرآن الكريم، أقام الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، سميت زكاة لأنها تزكي النفس. فالزكاة التزكية تكون في الظاهر والباطن، في الظاهر بالأعمال الصالحات، وفي الباطن أيضا بالأعمال القلبية الصالحة.
Kaidah yang keempat, Syekh mengingatkan bahwasanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, harus dengan dua perkara, yaitu pensucian baik yang zahir maupun pensucian secara batin. Yaitu seorang jangan hanya berusaha mensucikan zahirnya, berusaha hanya amalan soleh, sedangkan jiwanya tidak dia sucikan. Dan sebaliknya, jangan juga seorang hanya memperhatikan jiwanya, sementara amal solehnya tidak dia perhatikan, amalan zahirnya tidak dia perhatikan. Tazkiyatun nafs hanya bisa diperoleh dengan dua pensucian, yaitu pensucian baik dalam bentuk zahir maupun dalam bentuk batin. Oleh karena itu, zakat, ya, yang dia merupakan amalan zahir, ya, dinamakan dalam syariat dengan nama zakat, yang artinya pensucian, ya. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat, yaitu orang-orang yang mereka mengerjakan sholat dan membayar zakat. Dan zakat itu adalah amalan zahir, namun dinamakan dengan zakat pensucian, karena tazkiyatun nafs harus dengan dua perkara, baik perkara yang zahir maupun perkara yang batin.
Al-Qa'idah al-Khamisah fi hadzal bab anna man arada أن يزكي نفسه عليه أن يغلق النوافذ والمداخل، نوافذ الشر ومداخل الباطل التي ترد على القلب فتهلكه وتبعده عن الزكاء والصلاح والاستقامة. والدواخل التي تدخل على القلب نوعان، شبهات وشهوات. ومن كان في نفسه ميل إلى التهاون في الطاعة وارتكاب المحرم دخل عليه الخلل من جهة الشهوات، ومن كان عنده تمسك بالدين ومحافظة على الطاعة ولم يضبط نفسه بضوابط الشرع دخل عليه الخلل من جهة الشبهات. ولهذا بعض الناس يفعلون أمور ليست من الشرع ويظنون أنها تزكي النفوس مثل ما أشرت إلى شيء من ذلك فيما سبق. فينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر أن يغلق النوافذ. والآن في هذا الزمان القنوات الفاسدة والمواقع الفاسدة في الإنترنت وغيرها، هذه إذا فتح الإنسان على نفسه نظرا إليها وسماعا لما فيها أهلكته وأبعدته عن التزكية. فمن أهم ما يكون في هذا الباب إغلاق النوافذ، نوافذ الشر ومداخل الفساد.
Kaidah yang kelima, perkara yang kelima harus kita perhatikan dalam masalah ini. Syekh menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, mensucikan batinnya, maka hendaknya dia menutup segala pintu-pintu yang bisa dimasuki oleh perkara-perkara yang bisa menjauhkan dia dari tazkiyatun nafs, ya. Jangan sampai dia buka celah-celah yang bisa mengantarkan dia pada perendahan jiwanya. Dan Syekh menjelaskan bahwasanya hal-hal yang bisa merusak hati seorang, ya, itu dua perkara. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Barang siapa yang tatkala beribadah dalam dirinya terdapat kecondongan untuk malas beribadah, malas untuk berangkat sholat, malas untuk mengerjakan amalan soleh, maka ketahuilah bahwasanya pada hatinya ada syahwat, maka dia harus lawan syahwat tersebut. Dan sebaliknya, bisa jadi ada seorang semangat beribadah, tetapi ternyata ada syubhat dalam hatinya. Dia sepertinya malas untuk melaksanakan sunnah Nabi, malas lebih semangat untuk mengerjakan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya dalam dirinya ada syubhat, maka harus dia lawan. Oleh karena kita dapati ada orang yang mungkin mustaqim, dia sholat, ya, orang baik, orang soleh. Akan tetapi amalan-amalan yang dilakukan, ya, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir-zikir yang dia lakukan, tarekat-tarekat yang dia kerjakan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia merasa bahwasanya tarekat-tarekat tersebut akan mensucikan jiwanya. Orang seperti ini sudah terkena syubhat. Dan sekarang, ya, celah-celah datangnya syubhat dan celah-celah datangnya syahwat sangatlah banyak sekali. Seperti qanawat fadaiyah, seperti apa channel-channel televisi, ya, di situ penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat. Demikian juga website-website yang terdapat di internet, ya. Barang siapa yang sengaja buka kemudian memandang, maka hatinya akan tertusuk dengan syubhat atau akan tertusuk dengan syahwat, dan bisa akhirnya merusak jiwanya. Tadinya jiwanya ingin dia sucikan malah hancur lebur karena terkena syahwat dan terkena syubhat, baik melalui televisi, video maupun melalui internet.
Al-amr as-sadis wa al-akhir, ahammiyat ar-rafiq al-mu'in على الخير، وأهمية اجتناب الخلطاء من أهل الشر والفساد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إذا كان العبد يخالل، أي يخالط أهل الخير والفضل، أخذوا بيده بإذن الله سبحانه وتعالى الخير. وإذا كان يخالط أهل الشر والفساد، أخذوا بيده إلى الشر والفساد. ولهذا ينبغي على من أراد تزكية نفسه أن يتخير من الخلطاء أهل الخير وأهل الفضل ومن يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وختاما، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Adapun perkara yang terakhir, yang merupakan perkara yang keenam, yaitu pentingnya atau urgennya masalah memilih teman. Ya, kita berusaha memilih teman yang bisa membantu kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik, yang bisa mengingatkan kita akan kebajikan-kebajikan, dan kita berusaha menjauhi teman-teman yang bisa menjerumuskan kita dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Rasulullah SAW, seorang itu di atas agama sahabatnya, di atas agama sahabatnya. Oleh karena itu salah seorang dari kalian jika ingin bersahabat, lihat siapa yang ingin dia jadikan teman. Jangan dia asal sembarang berteman. Jangan dia asal sembarang bersahabat. Kalau dia tahu sahabatnya tadi bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan, maka jauhi. Oleh karena itu, jika seorang hamba bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang menyertai dia kepada akhirat, maka teman-temannya tadi yang orang-orang soleh tadi akan membawa dia kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendorong dia untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan. Sebaliknya, jika ternyata teman-temannya adalah orang-orang yang buruk, ya, yang jauh, yang tenggelam dalam kemaksiatan, maka teman-temannya tadi akan menjerumuskan dia dan menarik dia sehingga tenggelam dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, seorang yang ingin mensucikan jiwanya, ingin tazkiyatun nafs, maka hendaknya dia memilih teman-teman yang baik yang bisa mendukung dia, memotivasi dia untuk senantiasa mensucikan jiwanya. Dan di akhir dari pengajian kita kali ini, Syekh berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan takwa dalam hati kita semua. Demikian saja, wallahu a'lam.
Nah, demikian ikhwatal Islam a'azanillahu iyyakum, para pendengar di manapun Anda berada. Untuk yang mutiara nasihat dari tazkiyatun nufus, dan tadi kita simak poin-poin dari kaidah di dalam tazkiyatun nufus yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Selanjutnya, ikhwatal Islam, kembali kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Anda bisa hubungi kami di 0218236543. Kami angkat untuk yang pertama adalah Anam di penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nah, silakan.
Ya, assalamualaikum, Syekh. Barakallahu fikum. Yang saya mau tanyakan adalah tentang masalah fitnah, syubhat dan syahwat. Makin kesini makin begitu dahsyat menyerang kaum muslimin pada khususnya. Terus yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana supaya kita bisa menjaga diri kita, memelihara diri kita dari berbagai fitnah, baik fitnah syubhat maupun syahwat, karena begitu berat sekali terasa di dalam kehidupan pada zaman-zaman sekarang ini. Saya mungkin itu saja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
صعب جدا علينا المواجهة للشبهات والشهوات ونرجو من أجلكم كيف المواجهة.
الأمر في هذا الزمان وفي كل زمان وفي مكان السائل وفي كل مكان يتطلب مجاهدة، لأن هذه الحياة الدنيا بفتنها ومغرياتها قلت أو كثرت زائلة وفانية، والحساب يوم اللقاء، يوم اللقاء برب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل حذر من هذه الدنيا وفتنها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالمسلم يحتاج إلى مجاهدة مستمرة لنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا من الأمور المعينة وهو يعتبر أيضا قاعدة يمكن تضاف لما سبق في باب قواعد تزكية النفس، من الأمور المعينة لتزكية النفس تذكر اللقاء، لقاء الله. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. وقالوا: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فعندما يتذكر الإنسان أن نفسه تحاسب وأنه يعاقب وأنه سيقلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا بفتنها كلها زائلة وفانية، وأن الله عز وجل يثيب المطيع على طاعته ويعاقب العاصي على معصيته، وأن الأعمال توزن يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإن هذه الأمور كلها تعين بإذن الله مع العناية بالدعاء. يجاهد نفسه ويعتني بالدعاء، ولا سيما الدعاء المبارك الذي في صحيح مسلم مر معنا في هذه الكلمة: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نحفظ هذا الدعاء ونحافظ عليه، والله ولي التوفيق.
Syekh menjelaskan bahwasanya perkaranya tentang fitnah dan syubhat, baik di zaman kita sekarang ini atau zaman-zaman yang lain, baik di tempat sang penanya di Indonesia atau di tempat-tempat yang lain, semuanya adalah berkaitan dengan dunia. Dan dunia memang penuh dengan fitnah. Dunia itu memang diciptakan Allah penuh dengan fitnah. Dan kesudahan daripada dunia adalah hari akhirat, itulah yaumul hisab, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hari akan dihisab, ditimbang seluruh amalan hamba. Dan ingatlah bahwasanya dunia ini ya akan hilang, akan sirna. Dunia ini hanyalah fana. Oleh karena itu, jangan sampai kita terpedaya dengan sesuatu yang fana, sesuatu yang akan sirna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa dunia ini yang penuh dengan fitnah, maka hendaknya kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk berhadapan dengan fitnah tersebut, agar kita tidak terjerumus dalam fitnah tersebut, baik syahwat maupun syubhat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh untuk menempuh jalanku, maka aku akan menunjukkan bagi dia jalan-jalanku. Allah akan berikan kemudahan bagi seorang yang bersungguh-sungguh. Allah yang mengetahui isi hati kita. Kalau Allah tahu bahwasanya kita memang bertekad dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan kita. Oleh karena itu Syekh mengingatkan, dan ini mungkin bisa ditambahkan dalam kaidah-kaidah yang tadi disebutkan. Kita sudah menyebutkan 6 kaidah, kita bisa tambah dengan kaidah yang ketujuh ya. Bahwasanya di antara perkara yang sangat membantu kita untuk mensucikan jiwa kita, yaitu mengingat hari akhirat, mengingat bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwasanya kita akan ditimbang amalan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk keesokan harinya, apa yang telah diamalkan sekarang ini untuk dia pertanggungjawabkan di hari akhirat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Allah berfirman juga, hendaknya kalian takut kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kita akan dihisab amalan kita. Oleh karena itu jika seorang hamba ya mengetahui bahwasanya dunia ini akan sirna, dunia ini hanyalah fana dan akan hilang, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia dan akan mintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan yang dilakukan, dan dia mengetahui bahwasanya seluruh amalan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka dia pun akan berusaha mensucikan jiwanya. Allah berfirman, "Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amalan sedikit pun, sekecil apapun amalan kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat maksiat sekecil apapun juga, maka dia akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sarana yang sangat membantu kita. Karena kita tahu kita itu lemah, tidak bisa mengharapkan kecerdasan kita, tidak bisa mengharapkan ketakwaan kita untuk memperoleh tazkiyatun nafs. Kita hanya harapkan karunia Allah, mengharapkan pertolongan Allah. Doa yang tadi telah saya jelaskan dalam Sahih Muslim, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha." Ya Allah, berikanlah, anugerahkan ketakwaan dalam jiwaku. Ya Allah, sucikanlah jiwaku ini. Sungguhnya Allah yang mengatur segala jiwa. Oleh karena itu doa ini senantiasa kita ucapkan, kita hafalkan, dan kita hafalkan juga terhadap anak-anak kita, saudara-saudara kita, karena yang sungguhnya yang bisa memberikan kita keselamatan dan kesucian jiwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, selanjutnya kami angkat melalui telepon kendali, kami angkat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Silakan Ummu Azam.
Assalamualaikum Syekh. Anda mau tanya tentang masalah tadi tentang subhat. Misalnya teman Anda, ada teman Anda yang belajar misalnya bahasa Arab di satu instansi yang di situ sudah dijelaskan tentang banyaknya subhat. Ketika saya terangkan dia tentang subhat itu, dia bisa menjawab seperti saya tahu itu subhat dan saya bisa menangkisnya. Dan bagaimana cara kita menerangkan pada sahabat itu, teman saya itu, agar dia tidak terjerumus kepada hal yang subhat, karena dia kayaknya seperti meringankan tentang subhat itu saya gitu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Li zamilatun tadrus lugha arabiyya inda ahli syubhat. Ma'ruha ula ahli syubhat. Wa ana nabahtuha likaila tadrus. Udrusi fi makan akhar. لكن هي تقول أنا أثق بنفسي أستطيع أدفع هذه الشبهات وكذا، هل هذا موقف صحيح ولا؟
النفس ضعيفة ولا يوثق بها، النفس ضعيفة ولا يوثق بها، الثقة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، والثقة هي خلاصة التوكل وزبدته، والتوكل لا يكون على النفس، ولهذا الثقة لا تكون بالنفس وإنما الثقة تكون بالله، والعبد يفعل الأسباب النافعة المفيدة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويتجنب الأسباب التي تجره إلى الخطأ. فإذا كان من تذهب إليهم هذه المرأة أهل شبهات تضر في الدين، فلا ينفع ثقة الإنسان بنفسه، قد تدخل عليه الشبهة وتجلجل تتردد في نفسه ولا تخرج، فتبقى مؤثرة فيه.
Saya menjelaskan bahwasanya jiwa kita itu lemah, ya. Maka jangan kita senantiasa percaya diri, meyakini bahwasanya diri kita itu mampu menghadapi segala syubhat. Kita tidaklah percaya, tidak bisa menjadi pegangan kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pegang jiwa kita ini, karena jiwa itu sangat lemah. Dan percaya diri atau yang penyandaran hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh bersandar kepada jiwa kita. Dan hendaknya seorang hamba ya berusaha melakukan hal-hal sebab-sebab yang bisa memberikan faedah, yang bisa mendatangkan kemanfaatan, dan berusaha untuk menjauhi segala sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia kepada kesalahan, yang bisa mengantarkan dia kepada kerusakan. Kalau kita sudah tahu bahwasanya ada orang yang penuh dengan syubhat, maka jangan kita coba-coba mendengar syubhat, jangan coba-coba kita mendengar perkataan dia. Bisa jadi dari 100 syubhat ada 1 syubhat yang masuk dalam jiwa kita. Kemudian syubhat tersebut bercokol dalam jiwa kita dan tidak bisa kita tolak sama sekali. Karena jiwa itu lemah. Mungkin kita bisa jadi bisa menolak sekian syubhat, tapi bisa jadi lepas 1 syubhat masuk dalam jiwa kita dan bercokol dalam jiwa kita dan tidak bisa kita bantah dan tidak bisa kita keluarkan, yang akhirnya merubah kehidupan beragama kita.
Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar kita yang cukup jauh, dari Bapak Mustafa di Pemalang dan Saudara Irwan di Korea yang bertanya, barakallahu fikum ya Syekh, bagaimanakah cara mensucikan jiwa bila keadaannya sudah sangat parah seperti halnya besi yang berkarat? Apakah amalan yang paling mudah, ringan dan cepat untuk kita bisa melakukan tazkiyatun nufus? Demikian.
هو الأمر السريع سؤال أمر حتى أزكي قلبي مدام تخرب خربا شديدا.
كثير من القلوب خربت وفسدت، ومن الله عليها بالصلاح والاستقامة فأصبحت من أحسن القلوب وأطيبها وأزكاها، ولا ييأس الإنسان ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. فأنصح هذا السائل أن يلجأ إلى الله صادقا، الآن يتوضأ ويتطهر ويصلي ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله كثيرا أن يهديه، ويدعو بهذه الدعوة التي ذكرتها: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، يرددها كثيرا ويدعو الله سبحانه وتعالى بها كثيرا، وهو صادق مع الله في طلب الهداية، ويبذل الأسباب بالذهاب إلى المساجد وأداء الطاعات، ويتجنب الأمور المحرمة، وسيرى الطريق واضحة ومشرقة وجميلة ومنيرة بعيدا عن ظلمات المعاصي والضياع الذي يعيشه الإنسان في بعده عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. فأنا أقول لهذا السائل: الطريق واضح والباب مفتوح، ولا يردك عنه راد، بل أقبل على الله سبحانه وتعالى صادقا داعيا باذلا السبب، وترى التوفيق والتسديد والعون من الله سبحانه وتعالى.
Saya menjelaskan bahwasanya banyak hati-hati manusia yang telah rusak dan telah hancur lebur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi karunia terhadap hati-hati tersebut dengan amalan saleh dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hati-hati yang tadinya rusak dan hancur tersebut menjadi hati yang suci, menjadi hati yang mulia. Oleh karena itu Syekh menjelaskan, penanya atau orang yang memiliki kondisi seperti ini, hatinya sudah terlanjur rusak, maka janganlah dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi senantiasa dia penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bertekad dengan sungguh-sungguh untuk mensucikan jiwanya. Saya menjelaskan bahwasanya jika kondisi sudah seperti ini, maka dia sarankan orang yang memiliki hati seperti ini hendaknya segera berwudu, kemudian salat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, dengan doa yang tadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Diulang-ulang doa tersebut, ya. Di tatkala saat itu atau saat-saat yang lain senantiasa berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengetahui kesungguhan hatinya, ya. Jika Allah mengetahui kesungguhan hatinya, maka Allah akan mudahkan kesucian jiwanya. Hendaknya dia berusaha memperbanyak amalan soleh, ya, salat berjamaah, melakukan ibadah, bersedekah, melakukan amalan-amalan soleh yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jalan menuju kebaikan sangatlah jelas, jalan yang indah, terang benderang, tinggal kita mau menempuhnya atau tidak. Oleh karena itu Syekh mengatakan kepada si penanya atau orang yang kondisi hatinya seperti ini, sungguhnya jalan telah jelas dan pintu terbuka, maka jangan sampai engkau tertolak untuk masuk dalam pintu tersebut. Hendaklah engkau datang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapati taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa asallallahu al-karim an yahdi qalb hadha as-sa'il wa qulubana ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maula.
Dan Syekh berdoa semoga si penanya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala, ya, memberi hidayah kepada hatinya dan kemudian kepada hati kita semua, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala hati manusia.
Nah, selanjutnya ikhwatal Islam, kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari saudara Eko di Jakarta Selatan. Barakallahu fikum ya Syekh. Apabila seseorang terjerumus ke dalam dosa, kemudian dia ingin bertobat, apakah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat secara khusus untuk salat taubat ini? Mohon penjelasannya.
Sa'ilakul idza waqa'a al-'abdu fi dhanbin hal hunaka man yusalli sallallahu alaihi wasallam wa yusalli taubat?
الذي وقع في الذنب يتوب إلى الله ويأتي بشروط التوبة، وقد ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب التوبة، وكتاب رياض الصالحين موجود ومنتشر، فيرجع إلى كتاب التوبة في رياض الصالحين ويقرأ الحديث الواردة في الباب ويقرأ الشروط التي ذكرها رحمه الله، وهي شروط ثلاثة: الندم على فعل الذنب والإقلاع عنه تماما والعزم على عدم العودة إليه. فإذا كانت التوبة كذلك فهي توبة نصوح وهي مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك حقوق للآدميين فيضاف إلى هذا شرط رابع، وهو إعادة الحق لأهله أو طلب العفو منهم.
Saya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang terjerumus dalam dosa, ya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus mendatangkan atau membawa syarat-syarat diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat-syarat tersebut telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya. Oleh karena itu saya menganjurkan bagi siapa saja yang terjerumus dalam dosa, maka hendaknya membaca kitab ini dan menelaah tentang syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi, dan juga menelaah hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antara syarat-syarat tersebut saya menjelaskan yaitu nadam, itu menyesal, menyesal dengan perbuatan yang telah dia lakukan, dengan dosa yang dilakukan. Kemudian al-iqla', meninggalkan dosa tersebut, ya. Tidak melakukan tapi meninggalkan. Dan yang ketiga al-azm ala adamul audah, yang bertekad untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Inilah syarat taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata dosanya berkaitan dengan hak-hak manusia yang lain, hamba-hamba Allah yang lain, maka hak-hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.
Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari saudara Abdullah di Tegal yang bertanya melalui pesan singkat. Syekh Barakallahu Fikum, apakah kaitannya antara pensucian jiwa dan hati? Mengapa secara khusus disebutkan tazkiyatun nufus bukan tazkiyatul qalb? Demikian, jazakallah khairan.
السؤال السائل غير واضح، لكن ذكرت من القواعد المتقدمة أن تزكية النفس تكون بتزكية الظاهر والباطن، ولعل سائل هذا السؤال لم يسمع هذا الجزء من الكلمة التي مرت معنا. فالتزكية تكون بتزكية الظاهر والباطن، ومر شرح ذلك وبيانه، ولعل السائل يعيد سماع هذه الحلقة من خلال موقع الإذاعة على الانترنت، يسمعها مرة ثانية حتى يستفيد بشكل أحسن وأطيب. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وآله وصحبه.
Saya menjelaskan bahwasanya tadi telah disebut dalam kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus bahwasanya tazkiyatun nufus itu harus dengan dua perkara, tazkiyah zahir maupun tazkiyah batin, yaitu dengan amalan soleh yang berkaitan dengan zahir tubuh kita, jasad kita, demikian juga amalan yang berkaitan dengan hati kita. Oleh karena itu saya mengingatkan, mungkin ada sebagian penjelasan saya tadi yang luput dari penanya, yang karena terus terang pertanyaannya tidak begitu jelas maksud dari pertanyaannya. Oleh karena saya anjurkan agar si penanya mendengar kembali atau mendownload kajian tentang tazkiyatun nufus ini dari website Radio Raja. Demikian saja yang bisa disampaikan beliau pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.